ስእሊ ቁፅሪ 7 ኣብ ጊብኦን ዝርከቡ ህዝቢ ድማ ምስ እስራኤል ሰላም ገበሩ ብሓደ ሓቢሮም ድማ ብሰላም ይነብሩ ነበሩ ንጉስ የሩሳሌም ድማ እያሱ ንያሪኮን ንዓይን ከም ዘጥፍአን ድማ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓያላት ብምዃኖም ድማ ንእስራኤላውያን ክፈርሖም ጀመረ ንጉስ የሩሳሌም ድማ ምስቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣርባዕተ ነገስታት ስምምዕ ብምግባር ድማ ምስ ጊብኦን ክዋድኡ ኸዱ ንጉስ ጊብኦን ድማ ንእስራኤል ምስኡ ሓቢሩ ንክዋድኣ ድማ ነገሮም እግዚኣብሔር ድማ ንእያሱኹም ዝበሎ ኣይትፍርሐም ኣነ ምሳኻ ክኸውን ይበሎ ኣብታ ለይቲ ድኣ ድማ እስራኤላውያን ጊብኦናውያን ሓዲሽ መድጋዕትን ንክገብሩ ናብ የሩሳሌም ከዱ እግዚኣብሔር ድማ እቶም ህዝቢ እስራኤል ምምፅኡ ምስ ሰምዑ ከም ዝፈርሑ ገበሮም ብዙሓት ድማ ሞቱ ብዙሓት ድማ ተሃድሙ ጀመሩ እግዚኣብሔር ድማ ዓበይቲ ኢማን ጀበረ ንብዙሓት ድማ ቀትሎም በዚ መንገዲ ድማ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ዓበት ሃቦም እግዚኣብሔር ድማ እቲ ንእስራኤላውያን ተዋግአ ኣሕዋተይን ኣሓትን ትርኢ ዘለኹም እግዚኣብሔር እንተደኣሚንናዮ ተመይርኹም ዝዋግአ ኣለና ንዕና ምናልባት ዓብዪ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመና ይኹን ንሱ ናብ እግዚኣብሔር ንምፃዩ እግዚኣብሔር ድማ እቲ እንዳና ኮይኑ ክዋግአ ኣለና እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ከምዚ ዝገብረሎም ንዓኸውን ከምኡ ክገብረልካ እዩ እግዚኣብሔር ምሳና ንዕላ ኣለዎ ወላ ሓንቲ ክፍርሓና ይግብኦን
እግዚኣብሔር ምሳና ከም ዘለዎ ግን ከመይ ገርና ንፈልጥ ንሕና
እግዚኣብሔር ምሳና ከም ዘለዎ ንፈልጥ ድማ ንሕና ንፁሃትን ጥዑያትን ኮይና ንዕሪ ቀሪብና እዩ ኣብ ሂወትና ድማ ሓጢኣት ንዕሪ ዘይብልና
ወ ዝሓሳባትካ ፈሊጠ የለኹ ሓደ ግዜ ዝሰማዕኮ ዛንታ ድማ ክነግረካ ሓደ ሰብኣይ መገሻ ክብገስ ኣድጎ ፅዕኑ ክኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ መሲይዎ ምስ መሰየ ድማኒ ድንኳኑ ተኽኢሉ ኣብ ኣኸሓደር መደበ ድሓር እቲ ኣድጊ ቁሪ ስለ ዝነበረ እንታይ ይብሎ ኣሎ ጎይታይ ጎይታይ ነዛ ፍንጫይ ከማ ንስኻ ኸጸልልሲ የእትወኒ ይበሎ እቲ በዓል ኣድጊ ድማ ደንጊፅሉ ድማ ኣፍንጩ ምእንቲ ኸእቱ ድማ ከፈተሉ ፍንጩ ምስ እትዎ ድማ ቐሰይ ገይሩ ርእሲ የእትወ ጽንሕ ኢሉ ድማ መንክቡ ኩሉ የእትይዎ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ እነወቲ ኣድጊ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣብቲ ደገ ኮይኖም ተረፉ ምክንያቱ እቲ ኣድጊ ተሰኪሙ ነታተይ እንዳወሰዳ ንበይኑ ልክዕ ብከምዚ መገዲ ድማ ሕጂ ንሕና ድማ ንእሽተይ ሓጢኣት ኣብ ሂወትና ንድሕሪ ጀሚራ ንሳ እንዳዓበየት እንዳዓበየት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ውሽጢና ኣውፅና ድማ ሓጢኣት ሙሉእ ብምሉእ ምእንቲ ክመልከና ክንፈቅደሉ ንኽእል ኢና
ወ ሓወይ ሓቂኻኻ ብጣዕሚ ኣነ እውን ተዛረብኩ ንሱ እዩ ነይሩ ወ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ቀዳምነት እንተ ኣቐዲምናዮ ሂወት ንኩሉ ነገርና ድማ ንሱ ይዋድ ኣልና ማቴዎስ 6:24 ድማ ሕጂ ክንርኢና ንክልተ ጎይቶት ክትግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይተመልኩምን እዩ ሕጂ ድማ ሓወይን ሓብተይን ኣሰውዕሉ ንመን ይኹም ትእዘዙ ንሰይጣን ወይ ንእግዚኣብሔር